Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Φωνή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά «Αποστάχτη και σιωπή. Η μαρτυρική τόπη της Ελλάδας». Η ραδιοφωνική σειρά υλοποιείται με τη συνδρομή του Δικτύου Μαρτυρικών Χωριών, Πόλεων και Κομοπόλεων και του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Μικρά χωριά, σκαρφαλωμένα στις ρίζες των βράχων, αλλά και κεφαλοχώρια και κομοπόλεις που έσφυζαν από ζωή και έγιναν τόποι μαρτυρίου και θανάτου κατά τη διάρκεια της φασιστικής και ναζιστικής εποχής. Άνθρωποι που βρέθηκαν στη δίνη της ιστορίας, ανήμποροι να ορίσουν το παρόν και το μέλλον τους, έζησαν τη φρίκη και τον παραλογισμό του πολέμου. Όσοι κατάφεραν να επιβιώσουν, ορφανά και χαροκαμένοι γονείς, συγγενείς των χιλιάδων θυμάτων, έζησαν το υπόλοιπο της ζωής τους σε μια ατέλειωτη σιωπή. Ανοίγουμε το πολύτιμο αρχείο της εκπομπής Αφύλακτη Διάβαση και μέσα από την πολύχρονη ιστορική έρευνα φέρνουμε στο φως παλαιότερες αλλά και νεότερες προφορικές μαρτυρίες και αφηγήσεις που συνομιλούν μεταξύ τους, συνθέτοντας έναν πυκνό καμβά παράλληλων αφηγηματικών αξώνων για τις σφαγές και τα ολοκαυτώματα που έλαβαν χώρα σε όλη την Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ραδιοφωνική σειρά υλοποιείται με τη συνδρομή του Δικτύου Μαρτυρικών Χωριών, Πόλεων και Κομοπόλεων και του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Στην ηχοληψία και τελική ρύθμιση του ήχου, ο Κώστας Κυριακάκης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Σήμερα ακούτε το τρίτο επεισόδιο της ραδιοφωνικής σειράς. Κεντρική ηρωίδα, η Ιωάννα Κανθαράκη, η οποία μέσα από μία μαρτυρία ποταμό φέρνει στο φως όλες εκείνες τις φρικτές στιγμές που έζησε ως μικρό κορίτσι αλλά και η οικογένειά της όταν οι Γερμανοί έφτασαν σε εκείνο το μικρό χωριό στα νότια της Κρήτης, συγκεκριμένα στα νότια του νομού Χανίων, και άρχισαν να πυρπολούν τα σπίτια του χωριού και να εκτελούν τους κατοίκους. Την Ιωάννα Κανθαράκη τη συνάντησα το καλοκαίρι, τον Ιούνιο του 2021, στο χωριό της, αμέσως μετά την εκδήλωση μνήμης για τα θύματα του χωριού, και στην αυλή του σπιτιού της ξεκινήσαμε να ξετυλίγουμε τα όσα συνέβησαν εκείνα τα χρόνια κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής. Κυρίες και κύριοι, θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω και θα πάμε πριν από τον πόλεμο, και εκεί θα συναντήσουμε την οικογένεια Κανθαράκη, και η ίδια η Ιωάννα μας μιλά το πώς ήταν, το πώς περνούσαν τα προβλεπτικά χρόνια, πριν ξεσπάσει δηλαδή ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.
Εσείς γεννηθήκατε στην Κάνδανο, θέλω να μου μιλήσετε για την οικογένειά σας και πώς είναι τα χρόνια πριν την κατοχή εδώ στην Κάνδανο.
Πολύ ωραία ήταν τα χρόνια πριν την κατοχή, δηλαδή οι άνθρωποι, ναι, μεν εργαζόταν σκληρά, γιατί οι περισσότερες ήταν αγρότες. Η μόρφωση ήταν ελάχιστη, βέβαια, σε ελάχιστα σπίτια, στα αυτά που μπορούσαν να πάνε τα παιδιά τους σε γυμνάσια και στα σχολεία, στα δημοτικά σχολεία, γιατί τα περισσότερα ήταν αγράμματοι. Αλλά ήταν πολύ ωραία, δουλεύανε. Ο καθένας είχε στο σπίτι του το μαγαζί του, τα καλά του, τα αγαθά του. Υπήρχαν μαγαζιά. Ο πατέρας μου είχε δύο μαγαζιά, ένα εμπορικό μεγάλο, σαν ένα σούπερ μάρκετ μετρίου μεγέθους σημερινό. Είχε τα πάντα μέσα και ένα λαδομαγαζί. Γιατί συνήθως Επουλούσαν το λάδι και παίρνανε εμπορεύματα. Ρούχα, παπούτσια, ό,τι ήταν έτοιμο δεν υπήρχαν. Μόνο στο ρούχα υπήρχαν έτοιμα. Τα έτοιμα ρούχα δεν υπήρχαν. Αργότερα βγήκανε. Και περνούσαν πολύ καλά. Οι οικογένειές τους, εγώ θυμάμαι τα προπολεμικά χρόνια πάρα πολύ καλά. Με τα καλά μας, με τα άσπρα μας ψωμιά, με τα ωραία μας ρούχα, σαλόνια στο σπίτι μας. Τα πάντα. Ένα σπίτι πολιτισμένο της εποχής αυτής. Με ωραία έπιπλα τα οποία φέρανε και από την Αθήνα τα αδέρφια της μητέρας μου, γιατί ήταν καλοστεκούμενα. Και είμαστε μια χαρά. Είμαστε πριν τον πόλεμο γεννημένα 3 παιδιά, 2 κορίτσια και ένα αγόρι. Και 4, γιατί η αδερφή μου η μικρή ήταν 7 μηνών όταν μας κάψανε. Ο πατέρας μου ήταν έφερος αξιωματικός. Και δυστυχώς μόλις έγινε η επιστράτευση, από τους πρώτους έφυγε και με άφησε τη μητέρα μου με 4 παιδιά. Ο παππούς μου ήταν γέρος και είχε και ο πατέρας μου είχε 7 αδερφές. Ήτανε 2-3 παντρεμένες, αλλά ήταν και άλλες 3-4 ανήπαντρες. Και ζούσε η γιαγιά μου. Μια χαρά η οικογένεια είμαστε, καλοί, αγαπημένοι, δουλευταράδες. Αλλά τα σπίτια γεμάτα, οι μαγαζέτες, τα ξύδια, τα λάδια, τα κρασιά, τα, πώς θα λένε, τα όσπρια, τα δημητριακά, τα πάντα. Και μετά ήρθε αυτό το κακό και μείναμε στο δρόμο. Ούτε τα στάβλη δεν μείνανε για να μείνω με το βράδυ. Ένα στάβλο κατάφερε ο πατέρας μου και έσβησε το ανώφυλλο σε ένα στάβλο που μένανε τα βόδια και μείνανε εκεί. Εμείναμε στα 4-5 χρόνια.
Ιωάννα Κανδαράκη, Κάνδανος Χανίων, η Κάνδανος, φίλες και φίλοι, ένα μικρό χωριό της Κρήτης, έμελε όπως και πολλά άλλα στην πατρίδα μας να γίνει ένα από τα μνημεία της ναζιστικής θηριωδίας κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Κάνδανος είχε βομβαρδιστεί κατά την πρώτη ημέρα της επιδρομής, ενώ στις 24 Μαΐου, μετά από σφοδρή μάχη στο φαράγγι της Κανδάνου, σκοτώθηκαν πολλοί Γερμανοί. Τη Δευτέρα, 2 Ιουνίου, αρχίζει ο ανελαίητος βομβαρδισμός του χωριού, ενώ στη συνέχεια τα τμήματα, τα ναζιστικά τμήματα που μπαίνουν στο χωριό, ξεκινούν την πυρπόληση των σπιτιών. 3 Ιουνίου, δύναμη του 3ου τάγματος αλεξιπλωτιστών υπό τον υπολογαγό Χόρστ, φτάνει στο χωριό προκειμένου να προβεί σε αντίπεινα για τον θάνατο 25 Γερμανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια των μαχών για την κατάληψη της Κανδάνου. Αυτό το βλέπουμε και το τεκμηριώνουμε μέσα από την αναφορά του Χόρστ Τρέμπες. Οι Ναζί συγκεντρώνουν κατά ομάδες τους κατοίκους και αρχίζουν τις εκτελέσεις. Οι Γερμανοί αλεξιπλωτιστές εκτελούν διαταγές του αρχηγού τους, του στρατηγού Κουρτ Στούντεντ, και την προηγούμενη μέρα είχαν ξεκινήσει τα αντίπεινα στην Κρήτη, ξεκινώντας όμως από το κοντομάρι Χανίων. Στο σημείο αυτό, η Ιωάννα Κανδαράκη θα μας μιλήσει για την αναχώρηση αλλά και την επιστροφή του πατέρα από το μέτωπο. Η οικογένεια δεν έχει μάθει αρκετά νέα για τον πατέρα, μεσολαβούν μήνες μέχρι να διαπιστώσει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ζωντανός και ότι επιστρέφει στο χωριό του. Ακούμε την Ιωάννα Κανδαράκη.
Κυρία Ιωάννα, ο πατέρας σας επιστρέφει από το μέτωπο. Επιστρέφει
ο πατέρας
ξανά.
Μου έφυγε από το μέτωπο και τραυματίστηκε. Ο πατέρας μου πήρε το Χρυσό Ναρί στον Ανδρίας. Διότι σκοτώθηκε ο λογαγός του, αυτός ήταν έφεδρος υπολογαγός. Σκοτώθηκε ο λογαγός του και πήρε το όπλο και συνέχισε τον πόλεμο και τραυματίστηκε. Έπεσε ένας όλμος και τον τραυμάτισε. Και είχε έρθει στα μετόπιστα στην Αθήνα. Και από εκεί κατέβηκε με άδεια, κατέβηκε στα Χανιά και βρέθηκε στη μάχη της Κρήτης. Αλλά αυτό ήταν μέσα στην πόλη των Χανίων, δεν ήταν έξω. Βομβαρδίστηκαν τα Χανιά και η ντάμπια, το καταφύγιο της ντάμπιας εκεί ήταν και μας είπαν κιόλας ότι είχε σκοτωθεί και η μάνα μου μαυροφορεύτηκε και γιατί είχαμε φύγει από εδώ. Όταν εδώ η πρώτη αρχή ήταν 21 Μαΐου, ημέρα Κωνσταντίνου και Ελένης, εμβομβαρδίστηκε η Κάνδανος, ανηλαίως. Τα αεροπλάνα κατεβαίνανε και ξυρίζανε τις κορφές των δέντρων και ρίχνανε οβίδες μεγάλες. Έχω μία μέσα. Και τότε φωνάζανε τώρα αυτό να φύγουμε, να φύγουμε, να φύγουμε. Και οι Γερμανοί πέσανε, γίνονται μάχες. Είχαν συγκροτηθεί εδώ μια ομάδα, δεν ξέρω πόσα άτομα ήταν. Και λένε, λέει, θα πολεμήσουμε τους Γερμανούς, δεν θα αφήσουμε τους κερατάδες να περάσουν από εδώ. Θα τους σκοτώσουμε, θα το κάνουμε, θα δείξουμε. Αλλά εντωμεταξύ τα όπλα θα σε πάρω μεταξά. Μα είχε κάνει επιστράτευση, είχε πάρει τα ζώα, είχε πάρει τα όπλα, είχε πάρει τους ανθρώπους μας. Και δεν ήταν παρά μόνο μεσόκοποι άνθρωποι, 50 δηλαδή, 45 εκεί, γιατί μέχρι τα 40 νομίζω ότι ήταν η επιστράτευση. Λοιπόν, φύγαμε εμείς τότε, φορτώσαμε τα άλογα και πήραμε τα διάφορα πράγματα, πήραμε τα ζώα, τα βόδια, τα πρόβατα, τα κατσίκια, ό,τι ήταν, και πήγαμε στη Λιβάδα, στον ανατολικό Σέλινο. Εκεί μας φιλοξενήσανε σε κάτι σπίτια, μας έδωσαν ένα σπίτι. Χαμός με το ό,τι είχαν οι άνθρωποι και μείναμε εκεί 14-15 άτομα. Κόψαμε κλαδιά θύμους, κάναμε στρώματα και κοιμόμαστε εκεί. Και μας ήρθε το χαμπέρι το λέγαμε τότε, ότι ο πατέρας μου σκοτώθηκε στην τάπια στο καταφύγιο στα Χανιά. Και η μάνα μου δεν είχε τι να δώσει και έκανε το σταυρό της. Και αυτό είχε ένα μονόπετρο δαχτυλίδι φορούσε στο χέρι της και τότε στην Παναγία στην Κερά. Να ζήσει, λέει, ο πατέρας μου και να γυρίσει. Πώς θα ανατρέψει τα παιδιά μου, έλεγε η κακομοίρα. Και ένα βράδυ, όταν περάσανε πια οι 8 μέρες που είμαστε εκεί πέρα, γύρισε ο παππούς μου και ξαναφόρτωσε τα άλογα με ψωμιά, στάρια, αλεύρια, ό,τι είχε, γιατί τι τρώγαμε. Μας φιλοξενήσαν να μας δώσουν το σπίτι, μα δεν είχαν να μας δώσουν. Φτωχοί άνθρωποι ήταν κι αυτοί. Και ήταν τα σπίτια ανοιχτά. Πλατσικολοημένα μέχρι το έπαρκο, ό,τι ρούχο καλό υπήρχε, ό,τι η μάνα μου είχε, ωραία πράγματα και τα είχαν φέρει από την Αθήνα και τα πήρανε όλα. Δεν έμεινε τίποτα, δεν βρήκαμε στο αποκαψίδι τίποτα. Τέλος πάντων, σημεία δεν ξέρω τι ήταν, τα πήρανε όλα. Είχαν βάλει φωτιά στα κρεβάτια πάνω. Τότε ήταν πατανίες που τσιφαίνανε στο χωριό, δεν ήταν οι κουβέρτες σημερινές, τα νάιλον που αρπούν και αυτό. Το μαλλί δεν καίγεται. Είχαν κάνει μια τρύπα και σε κάθε κρεβάτι είχαν βάλει και φωτιά. Τα σπίτια δεν είχαν καεί. Κλειδώνει ο πατμός μου και φεύγει. Και ξανάρχεται πάλι στη Λιβάδα και λέει τα νέα. Μείναμε τώρα εκεί, εντωμεταξύ αρχίσανε και φωνάζανε παραμονές. Είχαν βάλει ντουντούκες σε διάφορα σημεία. Ότι να γυρίσετε πίσω, ο πόλεμος τελείωσε, δεν σας επηρεάζουν. Να γυρίσουν οι καντανιώτες, να γυρίσουν οι καντανιώτες. Τα ακούσαμε κι εμείς και λέγαμε το πρωί να φύγουμε. Αλλά τη νύχτα ακούσαμε μια πιστολιά. Και σηκώθηκε ο παππούς μου, η γιαγιά μου, η θεία μου, δεν ξέρω τώρα ποιος. Και ήρθε ο Μανολάκης, ήρθε ο γιο μας, ήρθε ο πατέρας μου. Κάμανε χαρές και αυτά, δεν ξέρω αν κοιμήθηκε κανείς τι έκανε και έστερνε και τον υποκόμματο, δεν ήθελε να τον αφήσει. Του λέει, όπου πας θα έρθω κι εγώ, ήταν Πελοποννήσιος, δεν έχω τι να κάνω, είμαι εδώ, πού θα πάω. Τι να σου κάνω, του λέει, δεν ξέρω η οικογένειά μου πώς είναι και λες, ήρθε ο άνθρωπος.
Και έτσι ο πατέρας επιστρέφει στο σπίτι και ξαναβρίσκει την οικογένειά του. Τώρα κυρίες και κύριοι, οι Ναζί θα δράσουν μεθοδευμένα και θα κατακάψουν την Κάντανο αφήνοντας το τέλος στάχτη και αποκαίδια. Θα ξεγελάσουν, θα προσπαθήσουν να ξεγελάσουν τους κατοίκους, λέγοντάς τους να επιστρέψουν στο χωριό. Ακούσαμε την Ιωάννα Κανδαράκη να λέει ότι μετά τα γεγονότα, μετά την πρώτη επίσκεψη των Ναζί στο χωριό, βάζουν φωτιές. Εκείνοι φεύγουν από το χωριό. Οι Ναζί θα προσπαθήσουν να ξεγελάσουν τους κατοίκους ώστε να επιστρέψουν στην Κάρδανο. Όποιος όμως κάτοικος βρεθεί μέσα στο σπίτι, μέσα στο σπίτι του ή μέσα στο χωριό, θα το δολοφονήσουν τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, εκείνοι συνεχίζουν το έργο τους και κατακέν όλα τα σπίτια του χωριού. Στο τέλος θα αφήσουν στάχτη και αποκαίδια. Η πυρπόληση λοιπόν του χωριού, όπως την αφηγείται η Ιωάννα Κανδαράκη.
Πρωί-πρωί γυρίσαμε το βράδυ, την άλλη μέρα το πρωί, σηκωθήκαμε, μαζέψαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε, τα φορτώσανε στα άλογα, επήρανε τα ζώα, τα πάντα και γυρίσαμε στο σπίτι. Ξεφορτώσαμε λοιπόν μια αυλόπορτα, ένα μεγάλη αυλόπορτα είχανε, μπήκανε μέσα και ξεφορτώσανε τα πράγματα Ό,τι είχαμε και ό,τι δεν είχαμε, μεγάλα πράγματα, τέλος πάντων. Ένα πάπλωμα έπεσε μέσα στο πατητήρι που πατούσε από τα σταφύλια και ένα σακούλι που είχε διάφορα ρούχα, έτσι καλά και ντύματα και αυτά η μάνα μου. Μπήκαμε και κοιμηθήκαμε στα κρεβατάκια μας με ωραίο ύπνο που κοιμόμαστε χάμα και δεν είχαμε το μαξιλάρι ούτε τίποτα. Και το πρωί φωνάζανε μια γειτόνισσα: «Σηκωθείτε, το χωριό καίγεται από άκρη σ' άκρη». Είχαν στείλει ένα τμήμα Γερμανών ειδικών για πυρόσβεση. Και κρατούσαν λοιπόν, γιατί τους είδαμε την άλλη το πρωί. Σηκωθήκαμε, σηκώθηκε η μάνα μου, ο πατέρας μου λέει: «Ντύσα τα παιδιά και βγαίνετε έξω». Και εγώ θα πάω να δω από τη ρηγόπορτα τι είναι. Ήταν μια ρηγόπορτα μεγάλη, την άνοιξε, αυτός έβγαλε τα σύρτας και ήταν Γερμανία απ' έξω, γυρίζει, κλείνει και πάει σε μια άλλη ρηγόπορτα, ήταν και στην άλλη ρηγόπορτα. Και του ρίχνανε με το πολυβόλο που σπιθίζανε, λέει, οι σκάλες, οι σφαίρες και δεν τον έπεσε καμιά. Και έπεσε από μια ταράτσα που ήταν 3 μέτρα ύψος. Και έπεσε ένα περιβόλι μέσα και εκεί στο περιβόλι τον εχάστανε, τον εψάχνανε όλη η μέρα, τον εψάχνανε και βγήκε σε ένα πλάτανο που είχε κυσό, πολύ κυσό και εκεί τον έκρυψε. Εκεί κρύβηκε. Αλλά κατέβηκε 3 φορές, ήταν θαραλέος άνθρωπος, να πάει να σβήσει το σπίτι. Τι να σβήσει, το σπίτι ήταν σαν είδη πάνω κάτω και άρπαξε, δεν προλάβαμε εμείς να βγούμε έξω και οι Γερμανοί ανεβήκαν πάνω, κρατούσαν κάτι ντεπόζιτα τόσα. Τότε δεν ήταν πλαστικά, ήταν σιδερένια. Και ρίχνανε, πετούσανε στα σπίτια μέσα και άνευε στο δευτερόλεπτο. Δεν προλαβαίναμε να κατεβούμε τη σκάλα και οι φλόγες είχαν ανέβει μέχρι τον ουρανό. Βγήκαμε έξω στην αυλή, εκεί πέρα ήταν ένα πηγάδι και είχαν μαζευτεί και άλλοι γειτόνι. Τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε. Ο παππούς μου παίρνει το μικρό Γιαννάκι, τον αδερφό μου, τον παίρνει στην πλάτη του, του ρίχνανε, λένε, με το πολυβόλο. Τα στιβάνια του είχαν γίνει, λέει, ένας πυλός, ένας, πώς θα λένε, κολούσε, λέει, το χώμα. Και του ρίχνανε τώρα, δεν του ρίχνανε στο ψαχνό, το κάνανε για αφίποτα, τον είδαν και είχε καβάλα το παιδί στην πλάτη του. Δεν ξέρω, τον εχάσαμε βέβαια. Εμείς οι άλλοι πήγαμε, προχωρήσαμε και πήγαμε να πάμε στα υψώματα. Τα υψώματα δεν τα είχαν καταλάβει όλα οι Γερμανοί και ρίχνανε συνέχεια. Οι σφαίρες διασταυρωνόταν και ήταν μια λάμψη και μια φωτιά και μια καπνιά. Δεν μπορώ να την περιγράψω. Τι μέρα ήταν. Η μέρα ήταν, είχε άπνοια, ήταν πάρα πολύ ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη. Και πήγαμε σε ένα ύψομα από κάτω, ρίχναν τα πολυβόλα και φύγαμε. Και πήγαμε σε ένα σιτοβολόνα και μπήκαμε που ήταν δικό μας στάρι. Και κάσαμε εκεί πέρα, η μητέρα με θύλαζε την αδερφή μου, λέει: «Μη μιλείτε, μη μιλείτε». Οι Γερμανοί ήταν ένα δρομάκι και πήγανε πάνω κάτω. Τρακαντούκου, τόκαντούκου, η μπότα αυτή. Τη θυμάμαι ακόμα, μη μιλείτε, θα μας σκοτώσουν όλους, μη μιλείτε. Δεν μιλούσαμε, θύλαζε το παιδί όλη μέρα για να μείνει αυτό. Εμείς ξεκουκουνίζαμε το σταράκι και το βάζαμε στο στόμα μας και με τα δάκρυά μας σβήναμε τη δίψα μας.
Και με τα δάκρυά μας σβήναμε τη δίψα μας. Τα δάκρυα γίνονται νερό. Ιούνιος 2021, όταν καταγράφω αυτή τη μαρτυρία της Ιωάννας Καρδαράκη. Και γυρίζουμε το χρόνο πίσω και πάμε στο 1938, προπολεμικά δηλαδή, και ακούμε το Χανιώτικο Σταφυδιανό, Φουσταλιέρης Μπαξεβάνης. Κατά τη διάρκεια πυρπόλησης του χωριού, οι Ναζί θα τοποθετήσουν στις εισόδους κάποιες μαρμάρινες πλάκες που γράφουν τα εξής. η πρώτη μαρμάρινη πλάκα. Ως αντίπινον των αποοπλισμένων πολιτών, αδρών και γυναικών, εκ των όπισθεν δολοφονηθέντων Γερμανών στρατιωτών, κατεστράφει η Κάνδανος, δια την κτηνώδη δολοφονία Γερμανών αλεξιπτωτιστών, αλπινιστών και του μηχανικού, από άνδρας, γυναίκας, παιδιά και παπάδες, μαζί και διότι τόλμησαν να αντισταθούν κατά του Μεγάλου Ράιχ. Κατεστράφει την 3η Ιουνίου 1941 η Κάνδανος εκ θεμελίων, δια να μην επανοικοδομηθεί πλέον ποτέ. Αυτή η πλάκα ήταν γραμμένη σε μαυροπίνακα μόνο στα γερμανικά. Τοποθετήθηκε στην έξοδο της Κανδάνου προς Παλαιοχώρα στις 3 Ιουνίου του 1941 και υπάρχει μόνο σε φωτογραφία, δεν έχει διασωθεί δηλαδή. Η δεύτερη πινακίδα, ανορθόγραφα γραμμένη, λέει τα εξής. Ως αντίπινον των αποοπλισμένων πολιτών αδρών και γυναικών εκ των όπισθεν δολοφονηθέντων Γερμανών στρατιωτών κατεστράφει η Κάνδανος. Γράφτηκε σε φύλλο Ξυλόπορτας, τοποθετήθηκε στις 3 Ιουνίου 1941 στην είσοδο από τα Χανιά και καρφώθηκε σε δενδράκι του δρόμου. Η τρίτη πινακίδα, σε μαρμάρινη πλάκα αυτή, γράφει τα εξής. Εδώ υπήρχε η Κάνδανος. Κατεστράφει προς εξυλασμών της δολοφονίας 25 Γερμανών στρατιωτικών. Ήταν σε μαρμάρινη πλάκα και σκοπό είχε να κοσμήσει μνημείο που κατασκεύαζαν οι Γερμανοί. Η πλάκα αυτή τοποθετήθηκε αργότερα από την πυρπόληση και το ολοκαύτωμα του χωριού το 1943. Και για τις μαρμάρινες πλάκες μας μιλά στο σημείο αυτό η Ιωάννα Κανδαράκη. Μοναδικό τεκμήριο, μια σπουδαία προφορική μαρτυρία από μια επιζώσα της φαγής.
Εκεί λοιπόν κάθε τόσο ερχόταν οι Γερμανοί. Βρήκαν τον πατέρα μου μια μέρα και είχε ένα σφαλιχτάρι γκλέζικο. Πήγαινε στα Χανιά, φόρτωνε από εδώ λάδι. Ό,τι έβριζε τώρα να αγοράσει, να τα πάει στα Χανιά, να δει στη μαύρη αγορά, να πάρει κάτι να το φέρει για το σπίτι. Δεν είχαμε ρούχα, δεν είχαμε παπούτσια, δεν είχαμε τρόφιμα, δεν είχαμε πιάτα, τσικάλια, πυρούνια, μαχαίρια. Όλα αυτά μας τα πήραν οι Γερμανοί. Μας είχαν δώσει θύμου, ήρθανε, κάμανε έφοδο, μας τα πήραν όλα. Και ξαναμείναμε πάλι από την αρχή. Επέρασε λοιπόν και αυτή η χρονιά. Είχαν πει βέβαια ένα άλλο πράγμα, ότι θα μια μαρμάρινη πλάκα η οποία είναι απάνω στο μουσείο, σήμερα και καλά, ένα τέτοιο χωριό να μην έχει μουσείο, ένα τέτοιο χωριό να μην έχει μουσείο που ντρέπομαι να το πω. Τέλος πάντων, οι διάφοροι που μπήκαν στο Δήμο, στην κοινότητα, στο Δήμο μας, δεν αξιωθήκαν να το κάνουνε. Τέλος πάντων, και είναι εκεί πέρα μια πλάκα η οποία είχαν πει ότι την πλάκα αυτή θα τη φέρουνε, μαρμάρινη είναι, και θα τη στήσουνε, αλλά θα κάνουνε τέτοια σφαγή που θα πλέξει, λέει, μοσχάρι χρονιάτικο στο αίμα. Καταλαβαίνετε τώρα τι φόβο είχαν οι άντρες, κοιμότανε έξω μέχρι που έβρεξε καλά, σαν τους ασβούς καβάνανε τρύπες μέσα στα κλαδιά και στα τυχαράκια και μένανε κάθε βράδυ. Διότι τα σκοτώνανε. Εμείς πάλι οι γυναίκες, όσο ώρα που έβρεξε, μαζευόμαστε γειτόνισσες και μένα μέσα ένα πατητήρι μέσα, σαν στις σαρδέλες. Τι να κάνουμε, ύστερα άρχισε να βρέχει και καθένας μαζεύτηκε σε μια γωνιά, στο σπιτάκι του, στο στάβλο του, όπου του είχε μείνει ένα κομματάκι σπίτι, διότι δεν μπορούσαμε να χτίσουμε. Και εμείς τα τούβλα αυτά που φτιάζαμε, αν μας πετυχαίνανε οι Γερμανήματα, τα πηγαίναμε έτσι από πόμερα για να μην τα βλέπουν. Θα τον έπα αυτό τον πατέρα μου.
Κυρία Ιωάννα, θυμάστε όταν έφεραν οι Γερμανοί και τοποθέτησαν τις μαρμάρινες πλάκες στις εισόδους?
Αυτές, η μία πλάκα, μαρμάρινη πλάκα, την οποία είχαν πει οι Γερμανοί, διαδίδανε ότι θα τη φέρουν, θα τη στήσουν, λέει, απάνω στο αίμα, αλλά θα σκοτώσουν όλους, θα μας σκοτώσουν και θα πλέξει, λέει, μοσχάρι χρονιάρικο στο αίμα. Αυτό το ακούγανε τώρα οι άνθρωποι και καλόπιστοι και φοβισμένοι. Και φοβόταν ακόμη περισσότερο. Οι άντρες δεν μπαίνανε μέσα. Όλοι κοιμόταν έξω. Όλοι έξω. Και εμείς οι γυναίκες τα ψευόταν λίγο τα γυναικόπαιδα και κοιμόμασταν σε ένα πατητήρι. Έστερα άρχισε να βρέχει πια και γραφτήκανε και τα ρούχα μας και αυτά. Και πήγαμε και στο σπίτι που σας είπα, που είχε κάνει ο πατέρας μου, είχε βρει τα κρεβάτια, Στην Ερένια είχε κάνει η μάνα μου ιστραγέρα ψαστρομάτσα και μπήκαν αυτά τα χόρτα μέσα και μετά που περάσανε ένας χρόνος και φυτέψαμε καλαμποκές σε κήπους γιατί ήταν νερά πολλά, είχαμε εδώ στα παρακάτω είναι λιβάδια και ήταν αρτεσιανά φρέατα. Έβγαινε το νερό από κάτω, η δεξαμενή λέει είναι από κάτω και γεμίζει, όταν γεμίζει και τώρα ακόμα πεθιέται το νερό απάνω, το βλέπω και πεθιότανε. Και εκεί ήταν αυτά τα χόρτα και με εκείνα κάναμε στρώματα. Κάναμε, φτιάψαμε τσίπους και βάλαμε καλαμπόκι και το καλαμπόκι το βάζαμε στο ψωμί, ήταν και πολύ ωραίο. Και τα φλούδια τα κάναμε στρώματα. Ναι, μεν τσαρχαλίζανε, αλλά δεν ήταν, ήταν καλή θεσούρα και τα είχαμε χρόνια, δηλαδή μέχρι που μπορεί να πει και 15 χρόνια. Δεν είχαμε τίποτα, δεν μπορούσαμε να ορθοποδήσουμε, δεν μπορούσαμε να χτίσουμε, δεν είχαμε λεφτά. Τι να, πού να τα βρούμε, πώς να τα κάνουμε, οι επιχειρήσεις χαθήκανε. Ό,τι επιχείρησε ο καθένας την έχασε. Εδώ ο πεθερός μου είχε ελαιουργείο, είχε αλευρόμηλο. Δεν έμεινε τίποτα. Τούτο το σπιτάκι εκεί το κάτω που είχε, αυτό το πράγμα έμεινε σε όλη τη γειτονιά και εδώ εστέγαζε όλους τους υπαλλήλους του χωριού και δεν έμεινε τίποτα, τίποτα. Εν τω μεταξύ σκοτώθηκε μια του κόρη και μια άλλη του κόρη πέθανε στη γέννα της και είχαν μαύρο χάλι κι αυτοί και πήγαν και χτίσανε ένα σπίτι σε μια γειτονιά, ένα απόμερο μέρος που ήταν ένας ελαιώνας μεγάλος και πήγαν εκεί και μένανε σε άθλια κατάσταση. Ο πεθερός μου ήταν μεγάλος άνθρωπος, η πεθερά μου μεγάλη, έχασε τα πάντα, έχασε τα παιδιά του. Τα αγόρια ήταν ο άντρας μου στο πεζικό, ο μεσαίος ήταν στο ναυτικό και ο μεγαλύτερος στην αεροπορία. Ήταν όλοι στρατεύσιμοι. Δεν είχαμε κανένα.
Ο Μανώλης Γλέζος, στο βιβλίο του «Εθνική Αντίσταση 1940-1945», εκδόσεις «Στοχαστής 2006», αποκαλύπτει ένα έγγραφο του στρατιωτικού διοικητή της Κρήτης, το οποίο στη συνέχεια ο νομάρχης Χανίων, ο Περμαντσλάγκερ, κοινοποιεί στον πρόεδρο της κοινότητας Κανδάνου και στο οποίο ούτε λίγο, ούτε πολύ, τον διατάζει ώστε να μην προχωρήσει η ανοικοδόμηση του χωριού. Οι Ναζί δηλαδή είχαν έντονο ενδιαφέρον ώστε η Κάνδανος να μην ξαναγίνει μια κοινότητα όπου θα μπορούν οι άνθρωποι να ξαναμπούν στα σπίτια τους και να επιβιώσουν. Αναφέρεται μάλιστα χαρακτηριστικά στο συγκεκριμένο έγγραφο το οποίο έχει ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 1941 και είναι όπως είπαμε έγγραφο του στρατιωτικού διοικητή της Κρήτης, το οποίο κοινοποιεί ο νομάρχης Χανίων στον κοινοτάρχη της Κανδάνου και αναφέρονται συγκεκριμένα τα εξής. Ως αντίπεινα δια των φόνων 45 Γερμανών στρατιωτικών κατεστράφει τέλος Μαΐου το χωρίον Κάνδανος. Συγχρόνως απειγορεύθη η επανοικοδόμηση στάφτης. Η διαταγή αυτή παραμένει ισχύουσα. Το κέντρο του χωρίου ήδη το συγκρότημα οικειών το οποίο ευρίσκεται επί της οδού Χανίων Παλαιοχώρας ως και εις τας εξόδους του χωρίου εις ας ευρίσκονται δύο ελαιοτριβία δεν επιτρέπεται να ανοικοδομηθούν. Μάλιστα πρέπει να φροντίσετε ώστε το μέρος εκείνο του χωρίου δέον όπως κατεδαφιστεί. Αυτό τούτο επιβάλλεται διαλόγους κοινής ασφαλείας. Τα δε υλικά δύναται να χρησιμοποιηθούν αλλού. Ο διακανονισμός των δικαιωμάτων κατοχής εις αυτά τα μέρη είναι έργων των ελληνικών αρχών. Είναι αυτά που αποκαλύπτονται στο συγκεκριμένο έγγραφο του στρατιωτικού διοικητή Κρήτης το 1941 και το έγγραφο αυτό φαίνει στο φως ο Μανώλης Γλέζος. Και τώρα, στο σημείο αυτό, η Ιωάννα Κανδαράκη μας μιλάει, κυρίες και κύριοι, για το πώς η οικογένεια εγκαταλείπει την Κάνδανο γιατί τα μέλη πρέπει να γλιτώσουν από τη Λέλαπα και μετακινούνται στο χωριό Σαρακίνα. Ακούμε λοιπόν την Ιωάννα Κανδαράκη.
Τέλος πάντων, όταν πια άρχισε να βραδιάζει, να πέφτει ο ήλιος, τα πυρά είχαν αρχίσει να λιγοστεύουν και όταν πήγαινε πια να βασιλέψει ο ήλιος, έρχεται μια γειτόνισσα, εκρατούσε έτσι την ποδιά της λίγο παξιμάδι και ένα κουβά με λίγο νερό. Και μας λέει, ελάτε να πιείτε, λέει, παιδιά μου, ελάτε να φάτε ένα κομματάκι ψωμί, τίποτα άλλο δεν έχω. Και μέσα καήκαμε, δεν ξέρουμε καθόλου πού είναι, λέει, τα παιδιά μας. Ούτε τα παιδιά μου ξέρω που είναι, είναι κρυμμένα, ούτε οι δικοί σας. Ελάτε, σηκωθείτε, λέει, σιγά σιγά οι Γερμανοί πρέπει να έχουν φύγει, να πάτε στα σπίτια σας και εκεί θα δείτε ποιος ζει και ποιος δεν ζει. Όποιος ζει θα έρθει, όποιος δεν ζει δεν θα έρθει. Μα σε πήραν τώρα η μητέρα μου, οι θείες μου και η γιαγιά μου και πήγαμε στο σπίτι, τίποτα, να ανοίξαν τις πότε, την ευλόπορτα. Μια φωτιά, μια βρώμα, μια... Άμε ένα πέσιο πράγμα ήταν, γιατί πέσανε μέσα στην τίνα στα λάδια και τα κρασιά να κατωθήκανε όλα αυτά τα υφάσματα, τα πράγματα και κεγόταν συνέχεια, 8-10 μέρες κεγόταν μέσα σπίτια. Ήταν ένα πράγμα που δεν μπορεί κανείς να το περιγράψει. Κλαίγανε, φωνάζανε του παππού μου, φωνάζανε του αδερφού μου, Γιαννάκη, πού είσαι, πού, τίποτα. Λένε να πάμε να ψάξουμε, να δούμε αν τους βρούμε. Αυτοί πήγανε προς τα Μπέλια, προς τα Νεβέρ. Πήγανε, ψάχνανε τα Μπέλια, φωνάζανε, δεν είδαν κανένα. Είχαν σκοτώσει ένα γείτονα, τον είχαν εκεί παραπάνω. Είχαν πιάσει δύο γειτόνους και τον ένα τον επήραν και του λέει: «Όχι, δεν πάω εγώ, λέει, Γερμανοί, θα τσικεράσω», με λέει, «θα περάσουμε ωραία, δεν μας επηρεάζουν». Τον επέρνουν και αυτό και τον πάνε παραπάνω από το σπίτι, τον εκτελούν. Ήταν κι άλλος μαζί του και από το φόβο του ήταν κατήφορος, ετράβηξε προς τα κάτω και κρύφτηκε στα δέντρα, δεν ξέρω εγώ, τι γλίτωσε αυτός. Τον άλλο τον σκοτώσαν. Τον βρήκαν το σκοτωμένο, δεν μπορούσαν να του κάνουν τίποτα, ήταν βράδυ, εφύγανε. Το παππού και το Γιαννάκη δεν τον βρήκανε. Κλάματα τώρα ο Δερμούς, λέει, χάσαμε ένα παιδί, ένα γόρι είχαν. Ο παππούς μου είχε ένα γόρι είχε και ο πατέρας μου. Εφύγαμε λοιπόν, λέει ο πατέρας μου, δεν μπορούμε τα παιδιά να μείνουν εδώ, πού θα μείνουμε, δεν έχουμε τίποτα να μείνουμε. Εκτός τα λιώφητα να μείνουν, μας είχαν σκοτώσει άλογα, μας είχαν σκοτώσει κότες, γουρούνια, ό,τι βρίσκαν σκοτώνουν, δεν σκοτώναν μόνο ανθρώπους, αλλά και ό,τι άλλο ήταν. Εν πάση περιπτώσει, σηκωθήκαμε, φορτώσανε πάλι τη μητέρα μου στο άλογο που κρατούσε το μωρό, εμείς τα παιδάκια. Ο αδερφός μου ήταν 4 χρονών, εγώ ήμουν στα 9, ακόμα δεν τα είχα κλείσει, να μπω στα 10. Η αδερφή μου ήταν ένα χρόνο μικρότερη, η άλλη πάλι τη θύλαζε. Και πήγανε, περπατούσαμε, πού να πας τώρα, τα δρομάκια ήταν τόσα, γεμάτα πέτρες, αγκάθια, δεν ήταν δρόμοι όπως σήμερα. Είναι καθαρισμένοι, υπάρχει ο αμαξωτός, τίποτα. Και λέει ο πατέρας μου, περνούσα από ένα χωριό, κοντά από εδώ κανένα 2 χιλιόμετρα, 3, και λέει τα παιδιά δεν θα αντέξουν να φύγουν, να κοιμηθούν, λέει, ούτε στον δρόμο ούτε πουθενά. Ήταν κάτι συγγενή μας εκεί, χτυπήσαμε την πόρτα, μας ανοίξαν οι άνθρωποι, άλλωστε περιμέναν όλοι έξω για να δούνε τι έχει απογίνει κάντανος. Μας επερπηθήκανε, μας εκοιμήσανε, μας εστρώσανε, τύπου δεν θυμάμαι καθόλου που κοιμηθήκαμε και αν κοιμηθήκαμε, και το πρωί ξεκινήσαμε να πάμε στη Σαρατσίνα που ήταν το χωριό της μητέρας μου και εκεί ήταν τα αδέρφια της. Και είχαν και σπίτι και εκεί πήγαμε τώρα με κλάματα, με οδερμούς, με αυτά, γιατί δεν είχαμε βρεθεί όλοι. Την άλλη μέρα που κοιμηθήκαμε και φάγαμε, είχαν ετοιμάσει οι θείοι μου και είχαν μαγειρέψει, είχαν ψωμί και τα αυτά. Και λένε θα γυρίσουμε πίσω να ψάξουμε να βρούμε το Γιαννάκη με τον παππού. Γυρίσανε, ψάξανε τα Μπέλια όλα, τίποτα δεν τους βρήκανε. Την άλλη μέρα πάλι το ίδιο, πάλι ξανασηκωθήκανε να πάνε να ψάχνουν να δουν που θα τους βρούμε. Δεν υπήρχε και άνθρωπος να πει ότι τον συνάντησα ή να δει ένα γείτονα, κανείς, είχαν χαθεί όλοι. Εν τέλει τον βρήκανε, συναντήσανε έναν άνθρωπο και τους είπε πως εγώ τον είδα και πήγαινε προς τη Σπίνα, ένα χωριό που είναι... Πολύ, πολύ απομακρυσμένο, δεν υπάρχει και δρόμος, ούτε κάτι εκεί είναι. Τώρα είναι ένας άνθρωπος. Ήταν και μια γυναίκα η οποία έπαθε εγκεφαλικά και είναι κατάκριση στο κρεβάτι. Εδώ την έχουν, τέλος πάντων. Και εκεί πήγανε μετά και τον βρήκανε. Ευτυχώς σας έρανε το άλογο και κάτσαν τον παππού μου και τον Γιαννάκη και τις φέρανε στη Σαρατσίνα. Εκεί καθίσαμε 3 μήνες.
Και αυτός είναι ο Κώστας Μουντάκης, είναι η λύρα του Κώστα Μουντάκη, «Χανιώτικό μου για σεμί». Thank you. Όπως ακούσαμε προηγούμενα, η οικογένεια της Ιωάννας Κανδαράκη θα καταφύγει στη Σαρακίνα, όπου ζει εκεί η οικογένεια, η αδελφή της μητέρας της, και εκεί θα βρουν ένα προσωρινό καταφύγιο. Όταν περάσουν κάποιες εβδομάδες, η οικογένεια θα προσπαθήσει να επιστρέψει στην Κάνδανο. Ο πατέρας θα προσπαθήσει με λαμαρίνες και με ό,τι ξύλο έχει απομείνει να κλείσει πόρτες και παράθυρα, ώστε να μπορούν να μείνουν στο καμένο σπίτι. Αλλά πού να μείνεις όταν το χωριό είναι πλήρως πυρπολημένο? Πείνα, φτώχεια, κακομοιριά που δεν μπορείς να φανταστείς, λέει μεταξύ άλλων η Ιωάννα Κανδαράκη. Η οικογένεια λοιπόν προσπαθεί να επιβιώσει.
Στο μεταξύ όμως ήταν η χρονιά πάρα πολύ καλή, δηλαδή ήταν στάρια που είχαν λύσει. Τα στάρια ήταν τα στάχια τόσα μεγάλα, πάρα πολύ ωραία. Και λένε πρέπει να τα θερήσουμε γιατί δεν έχουμε ψωμί. Τι θα κάνουμε, τι θα φάμε? Οι δε Γερμανοί κάθε μέρα κάνανε εξόδους και ερχόταν στα σπίτια, φωνάζανε, παίρνανε ό,τι βρίσκανε. Παίρνανε από τους κήπους κρεμμύρια, αγκούρια, ό,τι βρίσκανε. Τα κόβανε, τα παίρνανε. Δεν μας ερωτήσανε ποτέ γιατί. Και φοβόσουν να πας και στο σπίτι σου ακόμα και στην περιουσία σου, γιατί αν σε δε, θα μας σκοτώσουν. Και ένας φύλαγε τσίλιες και άλλος εθέριζε, άλλος σε κουβαλούσε να τα πάνε στο αλόνι, να τα θερίσουν, να ξενυχτούν τη νύχτες, να ψηκώνται από τη Σαρακίνα πόσα χιλιόμετρα ο δρόμος και να έρχονται να δουλεύουν όλη μέρα και να ξαναγυρίζουν το βράδυ στη Σαρακίνα. Κάτσαμε 3 μήνες εκεί πέρα, ερχόταν κρυφά να δούνε πώς θα καθαρίσουν το στάβλο που ήταν όλο κοπριές, συγγνώμη για την έκφραση, και πού θα μείνουμε και εμείς που θα μείνουμε. Ήταν ένα σπίτι το οποίο είχε νταράτσα πάνω. Και δεν είχε καεί, του είχαν κάψει πόρτες, παράθυρα και αυτά. Και πήγαινε ο Κακομοίρης ο πατέρας μου. Είχαμε εδώ στην Κάνδανο δυο μαγαζιά μεγάλα, όπως σας είπα, και είχαν καεί, αλλά δεν είχαν, και έβρισκε τώρα από κάουδα. Εν τω μεταξύ, οι έξυπνοι, οι καντανιώτες πλεμενιανοί από εδώ, δεν ξέρω από πού ήταν, βάλανε μια σκάλα από την πίσω μεριά, το μαγαζί είναι εδώ απέναντί μου, και πήραν τα πράγματα. Ό,τι δεν είχε καεί, το πήρανε. Εμείς μείναμε στους 5 δρόμους, δεν είχαμε να βάλουμε ούτε ένα ζακετάκι, ούτε ένα ζευγάρι παπούτσια, ούτε τίποτα.
Το καλό, κύριε Ιωάννα, είναι ότι διασώθηκαν όμως τα μέλη της οικογένειας.
Τα μέλη της οικογένειας μας σωθήκανε. Τον παππού μου του ρίχναμε τα πολυβόλα, δεν ήθελαν να τον σκοτώσουμε, γιατί ίσως ήταν το παιδί, ίσως να βρέθηκε και κανείς που να έχει καλή ψυχή, γιατί υπήρχαν και αυτοί, ήταν. Εμάς μας επέρνανε, είχαμε το άλογο και το παίρνανε και το πηγαίνανε και κάνανε εξορμήσεις στα πίσω χωριά. Και ένας Γερμανός ήρθε να πάρει το άλογο μια μέρα και λέει η μητέρα μου, λέει, δεν είναι εδώ, λέει, πού είναι, λέει, ο Νταμιλάκης. Λέει, δεν είναι, του λέει, εδώ, Αλβάνια, του λέω, του έκανε η μάνα μου, πέθανε. Α, κακό αμοιρά, και μας εχάδευε τώρα στα κεφαλάκια τα παιδιά που είμαστε γύρω-γύρω στη μητέρα μου. Και βγάνει έτσι από το πορτοφόλι του μια φωτογραφία και είχε 4 παιδιά κι αυτός. Και λέει, κακός ο Χίτλερ, κακός ο πόλεμος. Και γύρισε και έφυγε. Ούτε τη φοράδα ζήτησε. Ο πατέρας μου ήταν εκεί, είχε δει πως ερχόταν και πήρε τη φοράδα και έφυγε, γιατί τα καταστρέφαν. Τα πηγαίνανε πόσα χιλιόμετρα είναι να πάει κακός ο δρόμος και τα φέρανε σκοτωμένα την άλλη μέρα. Και είχαν και εμείς τη δουλειά μας. Έπρεπε να λωνέψουν, να κάνουν, να δείξουν, να πάνε στη δουλειά τους. Ήταν το μόνο μέσο που μπορούσε να εξυπηρετήσει. Όταν λοιπόν ήταν στη Σαρακίνα, λιώσανε τα ρούχα μας, χαθήκανε. πώς μας αλλάσανε, πώς μας εντείνανε με τα παιδιά, τα ξαδέρφια μου, τη μητέρα μου, τον αδερφό, τα παιδιά. Μας δώσανε ρουχαλάκια και αλλάξαμε, λιώσαν τα παπούτσια μας. Και ο πατέρας μου και στο μαγαζί ακόμα που είχε κανάτια πετσί, το λέγανε κανάτια, είναι κάτι στρογγυλά τόσα και ήταν τα δέρματα και τα πετσιά. Και είχε ένα ξάδραχο, η μάνα μου ήταν τζαγκάρης και λέει να φτιάξουμε το παιδιό παπούτσια. Σιγά σιγά τα φτιάξουμε. Αλλά που δεν βρήκανε καλαπότη, το καλαπότη δεν βρισκότανε. Βρήκαν το ένα, το άλλο δεν βρισκότανε. Πιάσανε λοιπόν και μπαλώναν το ένα καλαπότη, σιάξαν το ένα παπούτσι, σιάξαν και τα άλλα. Τα σιάζουν εμένα, ήμουν το πρώτο παιδί εγώ. Του λέω, παμπά, δεν μπορώ να τα βάλω. Αυτά είναι, του λέω, του ίδιου πόδα. Δεν μπορώ. Θα τα βάλεις, μου λέει, και σιγά σιγά θα συνηθίσουν. Τι να κάνω, έβαλα τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι που λέει ο λόγος. Πήγαινα στο ποτάμι και έβαλα τα πόδια μου, λέει, το παπούτσι. Να με πλατείνε λίγο-λίγο να περάσαμε μέχρι αυτού του σημείου.
Είναι συγκλονιστική η μαρτυρία της Ιωάννας Κανταράκη και ακούγεται για πρώτη φορά από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση και από σήμερα και μετά θα ενταχθεί στο ήδη πολύτιμο αρχείο της ΕΡΤ. Τόσο η Ιωάννα ως παιδί αλλά και η οικογένεια Κανταράκη θα συμμετέχουν με το δικό τους τρόπο το κάθε μέλος στην εθνική αντίσταση όπως ακριβώς λαμβάνει η χώρα στην Κρήτη. Η Ιωάννα Κανταράκη μπορούμε να πούμε ότι παρά τη μικρή ηλικία της έπαιξε κομβικό και σημαντικό ρόλο στην κρητική αντίσταση. Ακούμε λοιπόν στο σημείο αυτό την ίδια να περιγράφει το πώς, τι κατορθώματα έκανε και πώς η ίδια συμμετείχε στη δράση και βοηθούσε τους αντάρτες.
Κυρία Ιωάννα, εδώ υπήρχε αντίσταση κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής.
Αντάρτες εδρούσανε και περνούσανε και μας επέρανε και αυτοί ό,τι είχαμε και ό,τι δεν είχαμε. Αλλά όχι πολύ, γιατί όσοι δεν είχαν μεγάλα, δηλαδή πώς να σου πω, εδώ να κρύβονται, δεν είχαν τόπους να κρύβονται και φεύγανε και πηγαίνανε στον πίσω Δήμο. Περνούσαν αυτοί οι αρματωμένοι που τσιφοβόσαν να τις κοιτάξεις. Και πηγαίνανε εκεί πέρα, εκεί ήταν τα λιμέρια τους ως επιτοπλίστων και εκεί πηγαίνανε οι Γερμανοί και τις αναζητούσανε. Εκεί και ερχότανε κάθε μέρα, λοιπόν με έστελνε ο πατέρας μου και μου έλεγε πήγαινε στο φυλάκιο να βρεις το Χάντς και να του πεις πότε θέλει το άλογο. Πέραν τα άλογα και πηγαίνανε. Και μου έλεγε Πέμπτη. Και πήγαινε εγώ και έλεγε του πατέρα μου, την Πέμπτη θέλει το άλογο. Ο πατέρας μου λοιπόν πήγαινε στον ασύρματο και του έλεγε ετοιμαστείτε την Πέμπτη, έχετε εξόρμηση. Μου έκανε και ένα άλλο. Μου έβανε μια κορδέλα στα μαλλιά. Έκανε ένα κομμάτι πανί τώρα από τσαβούρα ότι ήταν. Και έγραφε ένα σημείωμα. Κωδικούς γράφανε συνήθως, δεν ξέρω τι γράφανε. Αυτό ήταν εξωματικός, ήξερε βέβαια. Και μου έλεγε θα πας στο τάδε σπίτι. Δεν θα μιλήσεις σε κανένα. Πού πάει, θα σου λένε κοριτσάκι, πού πάει, πώ σε λένε. Τίποτα, σύμβουβι. Μη θα μιλήσεις, μου λέει, γιατί θα μας σκοτώσουν. Και πήγαινα κι εγώ λοιπόν, έδινα την κορδέλα, λέω πάρω το σημείωμα αυτό από τον πατέρα μου. Και με έστελνε σε μια γειτονιά εκεί και με έστελνε σε μια άλλη εκεί, μακριά, μακριά και με το σούρπο, σκοτεινά, πια να έχουν μαζευτεί άνθρωποι μέσα. Τέλος πάντων, με έβαζε και κρατούσα τα τουφέκια. Ήρθαν μια μέρα και κάμανε έφοδο και είχε βάλει σε μια καμινάδα πάνω, σε έναν ανηφορά, πώς θα το πούμε. Ανηφορά, τι λέγαμε, καμινάδες είχαν ανηφορά. Είχε κρεμάσει τρία τουφέκια. Ένα πολεμικό, ένα τζιφτέ και ένα μονόκανο, ξέρω εγώ, τρία ήταν. Τα είχε βάλει μέσα στις σωλήνες της όμπας, τρογγυλές και τα είχε κρεμάσει εκεί. Και κάμανε και ρατάδες έτσι δε και δεν τα έδανε. Και φεύγουνε. Μου λέει ο πατέρας μου, Ιωάννα, ό,τι ξέρει, ό,τι σου έχω πει να κάνεις. Εντάξει. Φύγανε, βγήκα κι εγώ σε μια σκάλα και βγήκα από την ταράτσα πάνω και τα τράβηξα και τα πήρα. Και τα πήγα και μου είχε πει θα πας στο τάδε μέρος και θα τα φυλάξεις. Αν τυχόν και τα βρουν οι Γερμανοί έρχουν και κάνουν έφοδο. Τα πήρα λοιπόν τα τρία όπλα, τα έδεσα με ένα σκηνή. Μου τα έδεσε η μάνα μου με το σκηνή καλά και τα πήρα, τα τράβηξα εγώ γιατί βγήκα το ύψος περίπου της ταράτσας, τόσο περίπου ήταν. Ήταν ένας πλάτανος τον οποίο είχαμε καταφύγιο, ήταν κούφιος από κάτω και πηγαίναμε και μπαίναμε εκεί μέσα με τα βομβαρδίζανε. Και ήταν πλαγιανό, πλάι το κλαδί αυτό και είχε τρύπα από τη γωνιά. Το στείλει ο Θεός, δεν ξέρω πώς. Και τα έβαλα μέσα και την ώρα που ετοιμαζόμουν να κατεβώ, ακούω το Γερμανό και κατέβαινε από το πλαγιαστό, ήταν έτσι, ήταν ποτάμι, ήταν εκεί πέρα. Και ακούω γκράκα γκρουκ. Είχαμε λοιπόν ένα σκυλάκι το οποίο μόλις έβλεπε Γερμανό έκανε και έβαζε την ουρά του στα χέρια του και πήγαινε στο σπίτι. Λέω αυτοί οι Γερμανοί θα πετύχουν, θα με σκοτώσουν. Θα σκοτώσουν τον πατέρα μου. Τον πατέρα μου του είχα μεγάλη αδυναμία η κακομοίρα. Και πέφτω. Από τη μέση του πλατάνου έπεσα και ήταν χαλίκια, χάμω, χαλίκια, πέτρες μεγάλες. Και χτύπησα στο κεφάλι και έτρεχε το αίμα από εδώ και πάω στο σπίτι. Και δεν είχα προλάβει, η μάνα μου είχε βρει ένα πανί να μου σκουπίσει τα αίματα και να μου βάλει τίποτα. Και φτάνει η Γερμανή. Λέει, καμένο πίκουλο, λέει, πονάς, μου λέγανε τώρα και ελληνικά. Ήταν και μερικοί οι οποίοι μιλούσαν απτέσω στα ελληνικά. Και πήγε και αυτό. Μια άλλη μέρα πάλι με βάζει ο πατέρας μου και μου λέει, θα πάρεις τον ασύρμα, το ραδιόφωνο. Είχαν ραδιόφωνο και ήταν ένα πεσμένο σπίτι και του είχαν ανοίξει μια τρύπα. Και μπαίνανε και πηγαίνανε και ακούγανε ειδήσεις. Θα πάρεις το ραδιόφωνο, μου λέει, θα το πας στο μεγάλο γρεμνό. Ήταν ένας γρεμνός μεγάλος. Ανέβαινε από το πλάι και θα το πας, μου λέει, ψηλά ψηλά να κάτσεις. Θα το σκεπάσεις, μου το σκέπασε με ένα παλιόρουχο, παλιό τραπεζομάντρο, δεν ξέρω τι ήταν. Και το πήγα εκεί. Και εντωμεταξύ, εγώ δεν μπορούσα να κάτσω. Είμαι και εγώ ένα ανήσυχο πλάσμα. Και μάζευα τσιπέτρες και έκανα σωρό. Και λέω: αν τυχόν έρθουν οι Γερμανοί από κάτω, θα ρίξω τσιπέτρες και θα πάρω το ραδιόφωνο να φύγω. Άκου τώρα να πάρω και το ραδιόφωνο να μην το χάσω. Τέλος πάντων, έκατσα όλη μέρα. Μα τι υπομονή ήταν αυτή και τι αγάπη προς την πατρίδα και προς την οικογένεια. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα δυστυχώς. Διότι τα παιδιά δεν τα μαθαίναμε από μικρά. Και καθόμουν εκεί πέρα όλη μέρα και το φύλακα, οι Γερμανοί βέβαια δεν ήρθανε. Και με το βράδυ, και με αυτόν τον πατέρα μου και έρχεται. Ήρθε κανείς, μου λέει, σε είδε κανείς? Όχι, του λέω, πατέρα. Το πήρε το ραδιόφωνο, το ξαναπήγε πάλι εκεί που ήταν. Και είχαν και ασύρματο. Είχαν ασύρματο και με αυτό τον ασύρματο, θα πω μια ιστορία πάλι. Επηγαίνανε στα Χανιά με ένα φορτηγό αυτοκίνητο, με διάφορα πράγματα φορτώνανε και πηγαίνανε. Είχαν δώσει σήμα. Κάποιος, οι καλοθελητές και οι ρουφιάνοι αυτοί που δεν μπορώ να τους πω, συγχωρείς για την έκφραση, οι δοσύλλογοι, ότι ένας έχει τον ασύρματο, κοντός, μελαχρινός, με σγουρά μαλλιά. Ήταν λοιπόν ένα παιδί που είχε τα συμπτώματα χαρακτηριστικά αυτά, αλλά τα είχε και ο πατέρας μου. Ήτανε χαμηλός, ήτανε με σγουρά μαλλιά, όχι πολύ μελαχρινός, κανονικός, τέλος πάντων. Και παίρνουν τον πατέρα μου και τον εδένε στο δρομόνερο σε ένα στήλο. Και του γυρίζουν τα πολυβόλα να τον σκοτώσουν. Ήταν και άλλοι καντανιώτες, 12, τους οποίους πήραν και τους πήγαν στην Αγιά μετά. Και φωνάζαν τώρα όλοι, μην τον σκοτώσετε. Λέει, δεν είναι δικό μου, δεν είναι εμένα. Εμένα είναι αυτά τα πράγματα, δεν είναι εμένα. Αυτό δεν αποφάσισε να μιλήσει το παιδί που το είχε. Στο τέλος, αφού είδε που την τελευταία, που θα του ρίξουν τη χαριστική βολή, όχι τη χαριστική, την κανονική βολή, λέει, μην τον σκοτώσετε, εμένα είναι ασύρματος. Και λύνω τον πατέρα μου και τον δένουν αυτό και εκεί έχουν κάνει λάθος, διότι λέγανε πως το κρεμάσανε, πως το πετάξανε στα γκάθια. Όχι, το δέσανε στο στήλο και το σκοτώσανε μπροστά σε όλους.
Από τη μανία των Ναζί θα πεθάνουν, θα δολοφονηθούν, κυρίες και κύριοι, 180 κάτοικοι της Κανδάνου. Το χωριό θα ισοπεδωθεί. Θα μείνουν στάχτες και αποκαίδια. Τι απέγινε όμως ο σφαγέας της Κανδάνου, ο Κουρτ Στούντεντ? Μετά τη συνδικολόγηση της Γερμανίας, ο στρατηγός Στούντεντ συνελήφθη από τους Βρετανούς και τον Μάιο του 1947 δικάστηκε από στρατοδικείο για τα εγκλήματα πολέμου της Βέρμαχτ στην Κρήτη και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 5 ετών. Το αίτημα των ελληνικών αρχών για την έκδοσή του στην Ελλάδα απορρίφθηκε από τους συμμάχους. Ο Στούντεντ δεν έμεινε για πολύ στη φυλακή και αποφυλακίστηκε για λόγους υγείας το 1948. Θα ζήσει υγιής για τα επόμενα 30 χρόνια και θα πεθάνει σε ηλικία 88 ετών το 1978. Ο επίλογος της Κανδάνου. Και ένα ριζίτικο για την Κάνδανο είναι ο Γιώργης Μανολάκης.
Δεν με ρωτάτε Μάρμαρο πετράδι.